dzēršanas darbi turpināsies šodien. Pagaidām olaine helikopteru tā kā neprasa, dzēsīs no zemes, turpinās dzēršanas un ierobežošanas darbus. Bet helikopters dosies uz Kandavu, kur šī, te, kā teikt, sprādzienu bīstamā teritorija. Arī pa perimetru ir grūti noiet, pat šī situācija, bet, nu, kā teikt, ierobežots viņš nav, bet, nu, nedaudz virzās uz priekšu lēnām. Vakar bija Aglonas pusē paliels ugunsgrēks pie 9 hektāriem. Nu, laikapstākļi ir sausi, nu, par retām vietām šie lokālie lieti mums palīdz. Nu, gaidām, ka būs kaut kas nopietnāks.